Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Українська влада і бойовики звинуватили один одного в обстрілі Донецької фільтрувальної станції. Україна співчуває росіянам через загибель людей в авіакатастрофі під Москвою. Далі докладніше.
Події в Україні.
Українська влада і підтримувані Росією бойовики угруповання ДНР обмінялися звинуваченнями в обстрілі вночі 11 лютого Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок обстрілу станції пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів, пробито бетонні перекриття, персонал переховувався в бомбосховище. Станом на 10 ранку ДФС працює в штатному режимі, інформувало Українське міністерство з питань тимчасово окупованих територій у день 11 лютого. В угрупованні ДНР надвечір того ж дня заявили, що це цитата. Та українські силовики з позиції районі міста Авдіївка вночі обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Кінець цитати. Донецька фільтрувальна станція, яка є одним із критичних об'єктів інфраструктури в регіоні, вже неодноразово припиняла свою діяльність через обстріли. Ця станція розташована неподалік від лінії розмежування. Об'єкт забезпечує питною водою Донецьк, Ясинувату, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини, постачаючи воду більше як 600 тисячам мирних жителів. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили 9 обстрілів позицій Збройних сил України. Жодний український військовий не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР заявили про 9 порушень перемир'я з боку українських військових. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 11 лютого. Новий законопроект про національну безпеку та оборону України можуть зареєструвати вже наступного тижня. Такий прогноз в ефірі програми «Завтра» озвучив народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук. Наразі в Україні є чинним закон про нацбезпеку 2003 року. Зокрема, в ньому залишився абзац про дотримання угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту Росії на території України.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття громадянам Росії через катастрофу пасажирського літака. Висловлює співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви, написав український міністр у мережі Твіттер. На борту пасажирського літака Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії», що виконував рейс з Москви до міста Орськ Оренбурзької області, перебувала 71 особа, у тому числі троє дітей і шестеро членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. Громадян України, за попередньою інформацією консула, на борту цього літака не було, повідомив у Твіттері офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми поговоримо про очікувану цього тижня зустріч у нормандському форматі та чи слід чекати від неї результатів.
Ця зустріч така проміжна і робоча. Тут не варто очікувати якихось таких доленосних рішень.
Які питання у порядку денному нормандської четвірки? Про що здатні домовлятися учасники квартету? Чи не вичерпав себе нормандський формат? Про це говоритимемо з учасниками програми. Ви, шановні радіослухачі та глядачі, можете цю розмову почути, побачити, почути в першу чергу на радіо «Крим Реалі» на території Криму. Це радіо працює на хвилі 105.9 FM. Також можна почути програму «Ранкова свобода» на сайті radiosvoboda.org у прямому ефірі та в запису. І так само у прямому ефірі та в запису відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Представники Росії, України, Німеччини і Франції готуються до зустрічі у нормандському форматі, щоб обговорити ситуацію на Донбасі. Ця зустріч має відбутися цього тижня за лаштунками щорічної Мюнхенської конференції з безпеки, повідомив голова конференції Вольфганг Ішенгер. За його словами, у зустрічі візьмуть участь високопоставлені представники усіх чотирьох країн, включаючи президента України Петра Порошенка і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Яких результатів чекати від цієї зустрічі, чи варто покладати на неї великі надії? Про це будемо говорити з учасниками програми. Це досвідчені дипломати. Наразі поряд зі мною у студії надзвичайний повноважний посол Маркіян Лубківський.
Добрий ранок, Дмитро.
Вітаю вас. Отже, пане Лубківський, про представницький рівень не зовсім зрозуміло. Ці зустрічі це будуть президенти, міністри чи іншого рівня представники?
Справді, поки що немає розуміння того, на якому рівні буде проведена ця зустріч у нормандському форматі. Ви сказали за лаштунками, і мені більше подобається слово на полях, тому що за лаштунками це трохи
негативну конотацію трошки має.
Абсолютно. Але я проти того, щоб шукати нагоди, хай і такі потужні міжнародні, як Мюнхенська конференція, для того, щоб проводити доленосні для України і українців зустрічі. Що стосується самого формату, то так, очікується участь президента України Порошенка у Мюнхенській конференції. Знаємо про те, що має прибути Сергій Лавров, міністр закордонних справ. За анонсом того ж Вольфганга Ішенгера, мова йшла про те, що Едуард Філіп, прем'єр-міністр Франції, має прибути на конференцію. Окрім того, Зігмар Габріель, міністр закордонних справ Німеччини. Тобто ми поки що не розуміємо, в якому форматі, на якому рівні буде ця зустріч, чи буде міністр закордонних справ Клімкін теж у Мюнхені. Тому, можливо, це буде формат різнорівневий, що, з мого боку, теж, мені видається, не є повноцінним для прийняття стратегічних і рішень, які би засвідчили про поступ нормандського формату. Якщо немає перших осіб, на моє переконання, і згідно з моїм дипломатичним досвідом, то говорити про прийняття якихось рішень, очевидно, не доводиться, тому я згоден з тими експертами, які кажуть, що не варто очікувати серйозних і великих результатів від зустрічі у Мюнхені.
Наразі, якщо вже прийшлося до слова, то є, зокрема, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Миселюк також вважає, що чекати чогось від цієї зустрічі не варто і що це буде просто звіряння годинників.
Ця зустріч, вона така проміжна і робоча. Тут не варто очікувати якихось таких доленосних рішень, як це було, наприклад, під час зустрічі Нормандської четвірки та укладання договорів Мінськ-1 та Мінськ-2. Це підтверджується, по-перше, тим, що немає такого порядку денного, який би кардинально змінював існуючий формат. А по-друге, навіть рівень представництва, тобто Росія буде представлена керівником зовнішньополітичного відомства, те ж саме про Німеччину та Францію, можна сказати. Це потрібно для того, щоб звірити, що називається, годинники, продемонструвати, в чому можуть бути перспективні напрямки та узгодити деякі дії.
Таку думку має Андрій Миселюк. Пане Лубківський, а давно вже не зустрічалася, досить тривалий час, нормандська четвірка. Хай ми не чекаємо великих результатів, але які все ж таки питання накопичились, які потребують негайного вирішення, власне, що на порядку денному?
Так, справді, нормандський формат існує від зустрічі до зустрічі, і це погано, на моє переконання. Я належу до тих дипломатів, які вважають, що нормандський формат без участі і залучення Сполучених Штатів Америки є недієвим. До речі, про це рік тому, якщо не помиляюсь, той самий голова Мюнхенської конференції Ішенгер заявляв. Важливо, щоб Сполучені Штати Америки були активним учасником врегулювання і вирішення кризи на сході, викликаної агресією Російської Федерації. Маючи свій досвід балканських протистоянь і балканського врегулювання, я справді переконаний, що без американського втручання чи участі, чи то політичної, чи то військової, розв'язання серйозних конфліктів є неможливим. Це з одного боку. З іншого боку, мене непокоїть те, що нормандський формат працює від випадку до випадку. Гинуть наші хлопці, гинуть цивільні, знищується цілий регіон України, Крим далі дрейфує від України. Ці питання потрібно вирішувати негайно. Ми втрачаємо темп, який є надзвичайно важливим. Я би зараз, користуючись нагодою і такою серйозною розмовою, запропонував би нашим дипломатам і президентові вийти з ініціативою проведення функціонування нормандського формату, скажімо, у Берліні або в Парижі, щоб посли чотирьох країн – України, Франції, Німеччини і Росії – зустрічалися на регулярній основі і напрацьовували рішення, які б уже розглядалися на більш високих рівнях. Цього, на жаль, немає. Поки що ми не розуміємо, який порядок денний, власне, Дмитра, цієї зустрічі. Про це теж не йдеться, і про це ніхто не говорить, в тому числі і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Тому занадто багато знаків запитань в той час, коли гинуть наші люди і нищиться наша земля. Україна має бути мотором нормандського формату, мінського формату. Вона має продукувати ідеї, тому що мова йде про нас, а не про будь-кого іншого з четвірки. Тому дуже важливо, щоб на цій зустрічі, яка буде проводитися у Мюнхені, обговорені були питання подальшого продовження звільнення наших заручників і полонених, виведення військ, повернення контролю над українськими кордонами. Але це ті питання, які без всякого сумніву залежать від рішення чи примхи агресора. І саме тому я наполягаю на тому, щоб українська сторона займала більш активну, проактивну, я би сказав, позицію і не прив'язувалася до певних форматів. Кризи вирішуються не в прив'язці до форматів, вони вирішуються через активну позицію країни, яка є жертвою агресії. Знаю це по досвіду роботи у Республіці Хорватія, коли всі механізми були на столі, і дипломатичні, і військові, і правові. І Хорватія через мікс підходів, через різні формати. До речі, у Загребі працював, якщо хтось не знає, то скажу, формат так званий Z4. Чотири посли у Загребі займалися напрацюванням рішень по врегулюванню кризи, по вирішенню балканських питань. Такі самі формати мають працювати у нас. Ясна річ, що в Києві це неможливо, оскільки немає і представництва, та й зараз не потрібно Росії на рівні посла. Але у Берліні або в Парижі треба таку групу вповноважити з послів акредитованих там і починати цю важливу роботу.
А як ви вважаєте, по-перше, щодо участі США, можливо, це, мабуть, був би вже не нормандський формат, якось би інакше мало назву.
Це женевський, можливо, формат, який, до речі, до сих пір існує, але не працює.
Що участь США, власне, змінила б? Додався б ще один учасник переговорів. Росія, як і раніше, не визнає себе стороною конфлікту.
Дивіться, гарне запитання і правильне запитання. Тут не лише формальна участь Сполучених Штатів Америки. Що відбувається? Ситуація не стоїть на місці, вона розвивається. Буквально нещодавно всі ми були свідками оприлюдненого Сполученими Штатами Америки так званого кремлівського списку санкційного щодо чиновників і бізнесменів Російської Федерації. Кільце санкцій стискається на шиї режиму агресора. З іншого боку, буквально 7 лютого весь світ дізнався про те, що у Сирії біля Дейр-ез-Зора було розгромлено велике угрупування російських найманців. Тобто Сполучені Штати Америки провели блискучу спецоперацію у взаємодії з партнерами і продемонстрували всьому світу, що російські найманці є у Сирії і що вони можуть бути знищені буквально в лічені години. Тобто Сполучені Штати Америки додали би динаміки цьому процесу, вони б додали агресії. Тому що якщо Вашингтон береться за врегулювання ситуації і вирішення певної кризи, він досягає результату. І це, знову ж таки, свідчать усі попередні кризові точки в Європі чи на інших континентах. Тому я виступаю за те, щоб українська сторона активно працювала з американськими партнерами, активно радилася, проводила консультації, одержувала допомогу, в тому числі і у вигляді летальної зброї, і залучала максимально Сполучені Штати Америки до роботи різних форматів. Дуже добре, що ведеться діалог із спецпредставником США Куртом Волкером, але мені видається цього замало. Потрібно максимально залучати США до вже вказаних мною форматів, хоча, з іншого боку, і Сполучені Штати Америки, вони намагаються, коли мова йде про Європу, доволі часто аргументувати, що це європейські справи, вирішуйте самі. Але є способи, коли США були дуже ефективними, допомагаючи жертвам агресії у відновленні справедливості.
А от зараз ідея про долучення до цього переговорного процесу Сполучених Штатів, я не знаю, мінімум рік існує, а то й більше. Але вона не реалізована. От це зараз якийсь є спротив цьому в Нормандській четвірці, Росія проти, чи США не готові?
Я не думаю, що хтось проти. Ми, Україна, мали б точно на цьому наполягати. Я думаю, що Сполучені Штати Америки десь, мабуть, більше зайняті своїми внутрішніми питаннями, внутрішніми проблемами і, можливо, не є ще досить активними у саме у нормандському форматі. Але, з іншого боку, приклади запровадження санкцій, надання Україні допомоги чи планування надання Україні допомоги свідчать про те, що США, якщо не формально, то принаймні неформально присутні у цьому форматі. Просто я би цей процес формалізував, я би залучив представників США до переговорів.
Дякую, пане Лубківський. Ми з вами за пару хвилин зараз продовжимо розмову, а з нами на зв'язку є ще один гість, колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.
Дуже приємно.
Вітаю вас, пане Грищенко.
Добрий ранок.
Пане Грищенко, можливо, ви знаєте, зможете нам розповісти, про що Нормандська четвірка цього разу могла би говорити, що є на порядку денному і, власне, чи є підстави чекати якихось результатів?
Ну, я думаю, самий головний результат від цієї зустрічі можна очікувати саме те, що вона взагалі відбудеться, оскільки перерва затягнулася вже занадто довго. А на порядку денному цієї зустрічі може бути досить багато питань, але я думаю, перш за все має бути наголос на гуманітарній частині, обміну військовополоненими, заручниками. Тобто треба завершити цей процес. Це відкриває можливість для наступних кроків, в тому числі і перш за все, мабуть, знову ж таки, це припинення вогню, яке буде вже надійним, контрольованим і забезпеченим. І нарешті саме велике питання – це питання узгодження формату миротворчої операції. Без цього неможливо реально перейти до політичних аспектів мирного врегулювання. Так що питань багато, от наскільки буде продуктивною ця дискусія, сказати важко, оскільки розбіжності зберігаються практично по кожному з цих питань. Хоча по гуманітарній частині, я думаю, можна досягти реального прогресу.
Пане Грищенко, а ви бачите якісь можливості чи необхідність, чи підстави для якогось оновлення, перегляду цього нормандського формату, долучення чи США, чи, можливо, інших учасників ви б бачили?
Ну, мабуть, з української сторони, я тут повністю погоджуюсь з Маркіяном, було б бажано, щоб американці були присутні у цьому форматі. На жаль, ні США, ні Російська Федерація поки що не виявляє готовність до цього, оскільки у них вже є свій конкретний канал, який вони можуть використовувати без зайвої публічності. І тому очікувати, що буде згода, в тому числі від американців, на залучення до цього формату, на жаль, виявляється малореалістичною. Хоча про це варто говорити і нагадувати, що ми хотіли би максимально повного залучення США до переговорного процесу.
Пане Грищенко, а як ви вважаєте, а мінський формат, він лишається актуальний? Часто ми теж чуємо, що там обговорюється гуманітарні питання, обмін заручниками, знову ж таки. Ну, чи це от нормандські і мінські, вони доповнюють один одного чи заміняють?
Ні, вони однозначно доповнюють, оскільки мінські, так би мовити, переговори, які проводяться в Мінську, вони мають, хоча й дуже важливий, політичний характер, але насправді вони більше зводяться до вирішення технічних моментів. Серйозні домовленості можуть бути тільки на рівні, починаючи з міністрів закордонних справ, а це означає нормандський формат. Але відмовлятись від цього діалогу, який дозволяє, скажімо, піднімати питання, які є поточними, які є важливими з точки зору зменшення напруги і можливості просування в практичному вирішенні, скажімо, тих же гуманітарних аспектів цього конфлікту, є дуже важливим. Тому відмовлятись ні від чого не треба. Просто треба максимально натиснути на те, щоб досягати результату.
Зрозуміло. Дякуємо, пане Грищенко. Пане Лубківський, а що ви скажете про мінський формат, власне? От тут часто кажуть, що він себе вичерпав, що він не працює. Чи це не так?
Я згоден абсолютно з міністром Грищенком у тому, що потрібно вести активний пошук. І формати не є важливими. Вірніше, вони є взаємодоповнюючими. Не потрібно прив'язуватися до формату, потрібно прив'язуватися до результату. Якщо будь-який з форматів, названих чи мінський, чи нормандський, дає прогрес у певному питанню, треба це максимально використовувати. Так це було і раніше, і нічого не помінялося. Якщо є прогрес по гуманітарній складовій, треба рухатися. Якщо є можливість вирішити питання припинення вогню, так, якщо є порозуміння по майбутньому формату миротворчої місії, хоча мені видається, що дуже складно буде дійти тут спільної згоди, враховуючи і той факт, що Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки ООН, а голосування має проходити через Раду безпеки. Тому потрібно рухатися, потрібно постійно шукати нові підходи, нові формати, пропонувати ідеї, обговорювати їх з партнерами. Так само, наприклад, актуальне питання, мені видається, воно хоч і не, скажімо, не стосується безпосередньо переговорного процесу, але разом з тим, незабаром будуть вибори президента Російської Федерації. Очевидно, що реакція має бути світу на ці вибори. Якою буде реакція, якщо вибори будуть проводитися, а вони однозначно будуть проводитися Росією на нашій території, на території Криму? Визнавати чи не визнавати вибори? Як діяти далі? Посилювати санкції? В яких форматах? Тобто ці всі питання треба обговорювати з нашими партнерами і по нормандському формату, і з партнерами поза ним, і Сполученими Штатами Америки, Великою Британією, для того, щоб напрацьовувати позицію і щоб спільними зусиллями чинити тиск на Російську Федерацію задля відновлення територіальної цілісності України. Тобто є багато питань, як сказав Костянтин Іванович, і він в цьому абсолютно правий, які можна і треба обговорювати. Головне, щоб ініціатива виходила від нашої сторони.
А от, до речі, про вибори. Не лише в Росії скоро мають бути президентські вибори. Зараз формуються в Німеччині органи влади. Власне, і в Україні не так багато часу лишилося до президентських виборів. От через можливі ці зміни влади, чи не зависнуть оці переговорчі процеси, чи не стануть вони вичікувати, поки відбудуться ці всі виборчі процеси?
Все може бути. І міжнародне життя, воно, як правило, завмирає за півроку, дві третини року до проведення тих чи інших виборів. Тому я не виключаю, що певне затишшя, хоча ми в затишші не повинні бути зацікавлені, бо, як я вже сказав, наші люди гинуть, наші люди знаходяться в полоні, в заручництві, і нам їх потрібно визволяти. Але так, я не виключаю, що може витворитися чергова пауза, яка була у переговорних процесах, пов'язана вона була із виборами і в Сполучених Штатах Америки, і в Німеччині, і в Франції. А тепер і в Україні. Тобто це явно нам не на користь. Але з іншого боку, якщо в результаті виборів відбудуться якісь зміни і політичні, і з'явиться можливість для пошуку нових рішень, нових напрацювань, то це теж, звичайно, рух вперед. Єдине, за що я переживаю, що дуже важливо Україні, нашій владі, нашій армії убезпечити максимально людей від того, щоб вони не гинули, оскільки процес політичний, він завжди є повільнішим за будь-які воєнні процеси.
А скажіть, от закон, так званий закон про реінтеграцію Донбасу, його дуже огульно, жорстко критикувала Росія, Лавров сказав, що він ламає мінські домовленості. І от тепер зустріч у нормандському форматі. До речі, я так розумію, що в Європі теж є певні зауваження, не такі, як в Росії, але теж є зауваження. Чи не стане він єдиною основною темою розмови нормандської четвірки, чи він справді ламає мінські угоди?
Мінські угоди і будь-які домовленості ламає Росія. І ламає їх, знищуючи нашу державність і порушуючи нашу територіальну цілісність. Для нас це найголовніша угода чи домовленість, Будапештський меморандум, наші гарантії, які надані були свого часу, в тому числі і Російською Федерацією, договір, який не виконується, про дружбу, партнерство і співробітництво, який не виконується Російською Федерацією. Ось засадничі документи, які вже були порушені Російською Федерацією, яка розпочала агресію проти нас. Тому не потрібно розповідати, що Україна порушує ті чи інші формати. Заберіть свої війська, поверніть нам контроль над нашим кордоном. І після того буде можливою будь-яка розмова про відновлення чогось. Зараз таких можливостей немає. Тому я думаю, що питання прийнятого Верховною Радою документу, вони обговорювалися у форматі Волкера і Суркова, і сторони будуть готові до того, щоб згадати цей документ, але не зосереджуватися на його обговоренні, чи вважати його таким, що може вирішити питання агресії Росії на Донбасі. Рішення є одне. Забирайте свої війська, повертайте нам Крим, і після того ситуація вирішиться.
От про визнання Росією того, що вона є стороною конфлікту, ми так побіжно торкнулися цього, але як ви вважаєте, ну, по-перше, чи наскільки це потрібно і важливо, і чи можна вірити, що все-таки от цей переговорний процес прийде до того, що Росія таки в ньому займатиме от сторону, ну, визнає себе, власне, стороною конфлікту, що дотиснуть до цього?
Я недаремно згадав ситуацію, пов'язану з майбутніми виборами президента Російської Федерації. У партнерів і в Україні з'являється додатковий козир, додатковий аргумент тиску. Не визнати вибори в разі, якщо вони будуть проводитися на анексованій у нас території. Не визнати вибори в країні агресорі. Це важливо. І цей фактор, цей аргумент я би теж десь склав на стіл переговорів як важливий чинник додаткового тиску на Російську Федерацію.
А чи справді це так сильно тисне на Росію, така загроза? Ну, Росія скільки вже нехтувала міжнародними рішеннями і, власне, і нормами?
Вода камінь точить, і якщо рішення, які приймаються міжнародною спільнотою, матимуть вплив і будуть достатньо болючими, і їх відчуватиме Російська Федерація, військово-політичне керівництво цієї країни, через, зокрема, наприклад, санкції, персональні санкції щодо конкретних людей, тоді можна говорити про те, що Росія зможе послабити оцей натиск агресивний на Україну і зможе і забере свої війська з нашої території. Тиск потрібно чинити, він дасть результат. Рано чи пізно, нам хотілося, щоб це стало якомога раніше, але треба далі продовжувати. З іншого боку, чим жорсткішою буде позиція, тим ефективнішим і швидшим буде результат.
Ну що ж, власне, практично добіг кінця час відведений для розмови про нормандський формат. Дякую вам, пане Лубківський.
Дякую.
Слухачам, глядачам нагадую, що поряд зі мною був у студії дипломат, надзвичайний повноважний посол Маркіян Лубківський і інший дипломат, колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко був з нами на зв'язку телефоном. Говорили ми про зустріч у нормандському форматі, яка має відбутися вже цього тижня, та про те, чого можна, власне, від неї очікувати. Це «Ранкова свобода». В студії працював Дмитро Баркар. А після випуску новин ми вже будемо говорити про мету візиту в Україну експертів МВФ. Лишайтеся з нами, лишайтеся з «Ранковою свободою». Ще почуємося і побачимося.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії». Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.